waa warkii idaacadda Star FM.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Wawarki idhaa Star FM.
Kama unaweza kunisaidia, unisaidie pale pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni. Na usifikiri hatuzijui, kwani hazitujui tumeishi wapi?
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawaydin kugu haynaa waxa kamida. Kenya oo laga diiwaan galiyay 2063 kiis oo COVID-19 shanilabaatan kamid ahna waxa laga helay Garissa. Kharaax qasaara geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Saddexda qof oo qaraax lagu dilay dalka Pakistan iyo wararka ugu dambeeyay ciyaaraha. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeenimo Khamiisa Jimcaha wanaagsan ay soo galeysa taariikhda ku beegantahay 19ka bisha 8aad ee 2022. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaan gelisay kiisas dhan 2063 COVID-19 ah kadib markii baaritaan lagu sameeyay dhacaan dhan 8680. Tan ayaa xaaladaha guud ee caabuqa ka dhigaysa 225,663. Celcelis ahaan heerarka corona guud ahaan dalka ku sii fidaya ayaa ah 14.6, waxaana xanuunka ka soo kabsatay 719. Bokishada guud ayaa maraysa 218,169, halka 26 bukaan ah ay 24 kiisaa la soo dhaafay Kenya ugu dhimatay fayraska. Dhimashada guud ayaa tan ka dhigtay 4,404. Caasimada dalka Nairobi ayaa kiisaska ugu badan laga helay 272, waxaana ku soo xigtay ismaamulka Kiambu 122, Makueni 80 kiis, Nyeri 76 kiis, Kitui 66 si la mid ah Nakuru, Machakos 53, Nyandarua 44 kiisna Embu, 36 kiisna Mombasa, 34 kiisna Muranga, 38 kiisna Marsabit, 30 kiisna Kirinyaga, 30 kiisna ismaamulka Kilifi, Wasin Gishu si la mid ah, iyo sidoo kale Kajiado 30 kiis, Kericho 22 kiis, 25 kiis ismaamulada kala ah Nandi iyo Garissa, halka Lamu laga diiwaan galiyay 20 kiis, Baringo 15 kiis si la mid ah Busia, 13 kiisna ismaamulada Nyamira iyo Laikipia, 10 kiisna Kakamega iyo Siaya, halka sidoo kale 6 kiis laga helay Narok oo Bay 5 kiis si la mid ah Tana River, Bungoma 4 kiis, 3 kiisna Mandera, Kisumu, Meru, West Pokot iyo sidoo kale Bomet 2 kiis, 10 kiisna ismaamulada kala ah Taita Taveta, Tharaka Nithi, Wajir eyo Elgeyo Marakweta. Qoy Soomaaliyeed oo wiil ka xanuunsan yahay ayaa bulshada muslimiinta ka codsaday in garab laga siiyo dhanka qarashka isbitaalka. Wiilkan xanuunsan ayaa ku dhawaad 4 bilood ah ku jira isbitaalka Cabdinuur Cali Alxaaj ayaa qodobkani inoo dhameystiraya.
Abdinasir Diriye Amin oo ka soo jeeda ismaamulka Wajir waa nin xanuunsan isla markaana jiifa mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla caasimadda dalka Nairobi. Abdinasir ayaa laga soo wareejiyay ismaamulka Wajir ee gobolka Waqooyi Bari Kenya 18-kii bisha 4-aad ee sanadkan إلا يهاتن ولوحو كجرة إسبالكا خاصة هان قيب تدريال كدق ديالو يقان ICU عبد الناصر أيا القصة ميقلين كمسكحدا ولوحو كجرة قيب تا ICU دا فاتوما ديريا أمين وعبد الناصر ولا إشي ينور بحسي حالة عافمات كعبد الناصر يدوني باقو درتي مسلمين تا إنا يقويس كالقرب قبتان قرشات كإسبتالكا
أنيقو حالي دافا دوما ولا إشيس عبد الناصر كوين بانا هاي عبد الناصر ديريا أمين walaga keenay wajeer istaal neer u soo qaadnay muddo 4 bilood istaal ku jira marka waxaan keenay soonkiyo shan joogo ila xaligan istaalku ku idil yahay xaaladiisa caafimaad wuxuu soo maray waxa dhoogo yar mashiin walaga saari mashiinki laakiin waxa waaya bilki kor uu ku haya markaan waxaan ka bari hayaa walaalihii muslimiinta inay wixii nagu caawin karaan dal iyo dibadda wixii joog nagu caawiya wiilkan walaalkay shaqo ma qaba hooy aba ma laha waanin iska agoono raje ah xasan uu leeyahay markaan bilkin wuxuu sii marhayaa 14 uu had garac hayaa mana filinaynin muddo inta leeg inuu ku jiri doono dibki uu weyn waxaan kala kulanay waa MRI marka madame MRID wixii isdaw mareen qodri ilaahay iska jirta marka insha Allah waxaan ku cusanahayaa wax Allah wixii nuu caawin kartino kaalmo inaan ku caawiyo
sida inoo xaqiijeen familka wiilka xanuunsan ee Cabdi Nasir Diri Amin qarashka isbitaalka haatan wuxuu marayaa lacag gaaris 14 milyan ee shilinka dalka Kenya dollarka marka loo eego oo 130 kun ee dollarka Mareykanka
qofkii doonaya inuu caawiyo wiilkaasi xanuunsan waxay kala xiriiri kartaa eber 746 7 5 6 qandaraas leedis maamulka wajir ayaa maamulka Axmed Cali Muqtaar ay ka dalbaday inay ku dadaasho sida ay ku heli lahaayeen lacago ka maqantan iyo sanadkii 2018 shir ay qabteen ayay ka sheegeen inay qabaan walaac ah in xitaa deegudoomiye kale la soo doorto oonan siini doonin dhaqaalahan waxay tilmaameen inay maamulka hore wajir u fidiyeen adeegyo kala duwan balse ilaa hadda aan la siinin lacagii lagu heshiyay qandaraasleyda ayaa walaac ka muujinaya culayska haysto bixinta deymo ay ku heesheen ganacsatada iibiya agabka dhismaha
wote wamekaa hapa hakuna mtu faili yake haina voucher 3-4 ambaye ziko qualified venye tumekaa hapa saizi kuna wengine wetu wako na bond tulifungwa mahadwe wamekaa chini kwa sababu kama tuko na deni yao ya 2018 na leo tuko 2021 walisema mpaka waende kotini tulifungwa saizi wengine wetu tuko nje kwa bond
tunataka mambo ya project ifanyike vile natakakana na tuna hakika tunajua next governor hata liba hii pesa next governor akiingia hii pesa itapotea hivyo na tuko na hasara na tunaona executive na county assembly na wale wakubwa zingine wamezikizana wamekaa chini wamejibanga yao hakuna shilingi moja walibanga kwa bande wananchi tunakuomba pesa ya 2017 2018 utulipie utusaidie uenewe watu wako hii ni watu wako utuinue sisi tupate ngalau tulipe ofisi ya watoto karo ya shule na kidogo pia ya kujisaidia kwa sababu hiyo ni pesa yetu ni haki yetu
iyadoo doorashada guud ee sanadka 2022 naga xigto wax ka yar hal sano ayaa waxay soo taray SBC-yada siyaasadeed dadweynaha ku nool xaafadda Islii deegaanka Kamkuunji ayaa ku baaqaya in SBC-yadu ay noqdaan kuwa ka turjumaya danta guud Yuusuf Maxamed Cali ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya
iyada oo dalku isu diyaarinaya doorashooyinka guud ee loo madalan yahay inay dalka ka qabsoomaan sanadka dambe ayaa waxaa soo badanaya hadallo kulkulul is weydaarsanayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka iyada oo dhanka kale xisbiyada siyaasadu ay yeelanayaan isbahaysiyo cusub oo markaasi ay doonayaan in ay ku wajahaan doorashada waxa ugu dambeeyay isbahaysi cusub oo la magacbaxay OKA oo ay ku dhawaaqeen mas'uuliyiinta kala ah Musalia Mudavadi hoggaamiyaha xisbiga ANC dhigiisa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka madaxa xisbiga Kanu Gideon Moi Moses Wetangula hoggaamiyaha xisbiga Ford Kenya Soomaaliya kuwaas oo shaaciyay in ay iska soo dhaxuli doonaan hal shakhsi oo u tartama jagada madaxweynaha dalka hadaba dadweynaha xaafada Isli ayaa si guud ugu baaqay siyaasiyinta dalka in ay talaabo walba ay qaadayaan ku saleeyaan maslaxada guud ee wadanka
magacaygu Xuseen Maxamed waxaan u dareemaa siyaasadda kala guurka dal Kenya inay tahay si qabyaaladaysan inay tahay waayo anaga danahaanteena shacabku xanuun dan amniga xaaladihii 2007 in loo noqdaan diidayna mid kale xisbiyadaas waxaan u arkaa xisbiga goos-goos ah after 5 years tambo waxa u dhacda kala guurka ahaantaas anigu waxaan u arkaa si qalad ah aniga waxa ila tahay in loo gudbi karo wada hadal in la sameeyo waxa dadka shacabka u dan ah inay ka wada hadlaan ayaan dheelaaniga ahaantiid waxaan moodaa inaan meesha ay siyaasad cakirin ay kasoo baxayso waayo asagana ninkan madaxweyne ku xigeenkaasina maxay ahayd xisbigiisa xisbi yar maaha asagana oo olole weyn buu ku leeyahay wadanka nimankaas ayagana isbahaysiga dhowr mar bay isbahaysayaan tafarta horan hadduu magacaa la bedelay NASA iyo madax loo bedelay waaye siyaasiyiintu fariinta u dirbay waxay tahay inay ka fiiriyaan shacabkoodu arrinta ku soo aadan waayo waa howl shacabka kimiimsan kursigaas shacabka kimiimsan inay ka fijirnaadaan ayaan dhilaaniga ahaantiis
dhanka kale shacabka ayaa ku baaqay in danta dalka lagu hormariyo wax walba isla markaana laga dheeraado hadallada ku dhisan kicinta dadweynaha
waxaan dhihi lahay kastaba waa soo istaagi karaa laakiinse waxaan dhihi lahay wadanka loo turo shacabka loo turo aal isfahamo dadku waa siyaasinta isku imaadaan meelo isfahmaan baa faacan walaahi taas aanu waa ii muuqataa waana arkay laakiin waxaan dhihi lahay ummada loo turo dadka isku imaadeen shacabka loo daneeyo siyaasinka waa yihiin waxa kicinaya dadka shacabka waa iyaga anigu waxaan dhihi lahay shacabka naftankooda naftooda u tureeno xaaladaha dijiyeena caafimaadkooda ka fikireeno qof kasta meeshan asag naftiisu ka fikireeyo shacabku waxaan dhihi lahaa naftooda ka fikir dalkooda u tureen caruurtooda u tureen iyo ka naftooda u tureen fariinta aan dhihi lahaa siyaasiyiin waxaa waaye dalka waa dalkeena shacabku waa shacabkeena dalka loo naxariisto meel iskugu imaado heshiiyo ummada la kala saarin dee shacabku waa shacab
maasha Allah waxaan ku dhawahay walaal magacayga waa Maxamed Khalif magaalada Nairobi ku sugan saaidow si adkaanaysa siyaasiyiinta hadda macnaha kala sii furfurmanaa oo wadanka hagaajisanaayeen ama mucaaridiin ama wax kale ay kala hagaajisanaayeen sababtoo meesha maxaa ku dhimanaysa shicibki ayaa meesha ku sii rafaadaa marka ani meeshaas maxaan ka dhihi lahaa mucaaridiinta ama kuwan hadda ku sugan inay soo istaagaan madaxweynimada in sidii 2007 camal shicibka ku dhicin xaalad xumo ku dhicin xaalad xumo ana gelin shicibka meesha ku rafaadaa kuma rafaadaa dadka meesha soo istaagaan madaxweynimada
isku soo wada duubo dadka Kenyaanka ayaa dira baaqaya kala duwan oo kuwan la mid ah kuwaas oo ay kaga dheeraanayaan in dalka ay ku soo laabato wixii ka dhacay sanadkii 2007 markaas oo la isku khilaafay doorashadii guud ee waqtigaasi Yusuf Gaas Star FM Nairobi
isla siyaasadda mid ka mid ah dadka doonaya inay sanadka 2020 ka u tartamaan xilka wakiilka deegaanka hoose ee maamulada loo yaqaan MCA ayaa ka soo horjeestay in shakhsiyaadkan laga dalbado inay sitaan shahaadada heerka degree Alegesa Munyonga oo ka mid ah musharaxiinta jeegadan ismaamulka Mombasa ayaa carabka ku adkeeyay in xeerarkaasi uu soo saaray guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka IBC uu caqabad noqon karo waxa uu ku doodayaa in waxqabadka qofka mas-uulka ah uunan ku xirneyn aqoontiisa balse kartidiisa iyo garashada mas-uuliyadda saaran
Kwa hivyo swala la degree, wa Kenya tunalia, mliondoe katika uongozi. Degree nafaa yanzie kuanzia governor ama presidential. Lakini mtu kama kiongozi wa mtaani wa mashinani, kama MCA. Nikitu ya hibu sana kusikia taifa laitisha degree kutoka kwa MCA. Kama si hivyo, Chebukati tunakuambia uwarishe uchaguzi ama tuelewane kitu kimoja. Mpiga kura pia naye akuwe na degree. Badi hawezi kujua nana na mpigia kura. Kama mpiga kura kama hana degree hakusoma. Kwa nini arusiwe kuchagua mtu mwerevu? Atajuaje kama mtu ni mwerevu? Kumekuja tatizo kwamba eneo ambalo halikusoma kunatoka watu eneo ambao watu wanaweza kupata pesa wanaamia zile maeneo ambazo wanajua hawa watu hawakupata degree wanakuja kusimama kama aspirant wale wakazi wa pale wanadhulumika tangu kizazi chao paka kifo chao
Mahkamada sare dalka ayaa burisay amray dawladda dhexe ku mamnuucday isku imaatinka dadweynaha iyadoona xakameynaysa faafida cudurka COVID-19 garsoore Anthony Mrima ayaa sheegay in talaabadan ay tahay sharci darro maadaama aynan waafaqsanayn xeerarka wadanka go'aanka maxkamadda ayaa baandulaa ciidamada booliiska Mr. Hilary Mutyambai ama sarkaal kasta oo ka mid ah laamaha amaanka ka hor istaagaya dhaqangelinta amarkan xaakinka ayaa arrinkan ka hadlay xilli uu go'aaminayo dacwadu maxkamadda geeyay ururka qarinada dalka LSK tan ayaa imaanaysa iyada uu shalay madaxweynaha Uhuru Kenyatta muddo 6 cishaa ku kordhiyay muddada ay mamnuuc tahay in la qabto isku soo bax dadweyne LSK ayaa xeer laaliyaha qaranka iyo taliyaha guud ee booliiska ku eedeeyay in iyagu awooddooda adeegsanaya ay xanibeen xurriyadda la xiriirta muujinta dareenka shacabka maadaama aynan si siman u dhaqangelin amarkan marka la qabanayo kulamada siyaasadeed.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatana dhanka Soomaaliya, munaasabada lagu xusayay maalinta gargaarka adduunka ayaa lagu qabtay dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. Mawliid Cabdi Kulmi ayaa qodobkan Kismaayo inooga soo diray.
Kulankan oo ahaa mid lagu xusayay maalinta samafalka adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirro agaasimiyaal ururada haweenka degmada Kismaayo, gobonatoraha gobolka Jubbada Hoose, ayaa ahaa mid lagu weyneynayay xuska maalinta samafalka adduunka. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay maalinta samafalka adduunka u leedahay, iyagoo oo sheegay in caawinta bulshada ay kaalin mug leh ka qaadanayso nolosha bulshada Soomaaliyeed.
Maalinta waxaa la aqoonsaday 2003 kadib markii 22 qof oo ka shaqeysa samafalka ay ku dhinteen Ciraaq, oo ay ku jiraan wakiilkii qaramada midoobay. Maalinka laga bilaabo waxaa loo aqoonsaday maanta oo kale inay tahay maalinta samafalka adduunka.
maalmahan waxaan u soo baxday ama aad u soo badanaysa ama laga sheekeeyaa climate change, isbedelada cimilada. Markii isbedelada cimilada laga sheekeenayo, qaawo kala duwana lagu sheekeeyaa. Walaalka hadda halkan joogo kale soo u sharxay, inta badan waa isbedelka ku dhaca badaha iyo isbedelka ku dhaca dhirta, labadaas mid. Tan badaha hadda usoo qaadan waxaa ognahay ugu yaraan waxaa lahaa 120% dhulka caadiga waa bari, inta kale waa biyo. Biyahaas waxay u badan yihiin qaar fadhiyo baraf ah. Barafkaas marka melting point-kiisna waa naqaanaa in ku dhalaali karo.
Maali ahaan, islaam ahaan, waxaan dadka ku fiican baanahay ama u horumarsan baanahay sida laysugu samafalo oo samafalka loo sameeyo diiniya waaye in laysu naxariisto oo laysu samafalo. Adduunkana inta badan gaal iyo muslim wuxuu danayaa samafalka. Haddaan annaga nahay haweenka Soomaaliyeed ee gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose, dadka ka shaqeeya ayaa nahay samafalka oo si dadka lagu samafalo ama wax lagu qabto ama dadka daciifka ah ama dadka xanuunsan ama dadka dhibaatada soo gaartay barakacayaasha dadka dhibaatada meelaha kale ka soo barakacay.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa sheegay in maalintan ay tahay maalin ku weyn adduunka ayna mudan tahay in laga xuso Soomaaliya maadaama abaaraha ay ku soo laalaabteen gudaha dalkeenna.
Saad ogtihiinba sanad walba kumanaan gabdho iyo wiilal ayaa naftooda u waaya si ay u baadbaadiyaan nolosha bini'aadanka. Dadka ka shaqeeya weli arrimaha humanitarianka oo weli meelaha riskiga ka shaqeeya noloshoodana u hura inay maxaa la dhahay naftooda u huraan ay u dhintaan say u badbaadin lahaayeen nafta bini'aadanka. Weli gaar ahaan arrintii ka dhacday Baqdaad ay ku dhinteen intaasoo samafal ah, ayaa arrintan ay daaran tahay. From that day ayaa la bilaabay in dadkaas la yiraahdo waad mahadsan tihiin.
Waliid Cabdi Kulmi, warbaahinta Star, magaalada Kismaayo.
Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgoyska Jubba. Qaraxan oo uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay inta u dhexaysa sarta Jubba iyo xarunta taliska booliiska gobolka Banaadir, waxaana goobta la beegsaday ku sugnaa dad shacab ah iyo ciidanka dowladda Soomaaliya. Qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa si weyn jugtiisa looga maqlay qaybo badan oo ka mid ah caasimada Soomaaliya, waxaana xigay dhawaaq rasaas ay fureen ciidanka dowladda Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay, dhimashada ayaa gaaraysa in ka badan 3 ruux oo 2 ka mid ay yihiin askarta dowladda, halka qofka kalena uu yahay ruuxii fuliya qaraxa. Waxaana sidoo kale jira tirintaasi ka badan oo ku dhaawacantay qaraxa. Kadib markii uu maanta baaqday shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu waday inuu Muqdisho ka furmo, ayaa madaxda waxay shaaciyeen xilliga xiga uu shirku dhici doono. Shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya ayaa si rasmi ah dib u idmo waxaa afisiyooni ka furmaya maalinta sabtida 21ka agoosto iyadoo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ay soo qayb gali doonaan. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa hadda ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana la filayaa inay soo gaaraan madaxweynayaasha kale ee Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. Haatanna wararkii ugu dambeeyay caalamka, ugu yaraan 3 qof ayaa dhimatay, 12 ay dhaawacmeen kadib markii bam lagu qarxiyay socod ay muslimiinta shiicada ku mariyeen bartamaha waddanka Pakistan, sida saraakiishu sheegeen. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay Khamiista maanta, iyadoo dadka muslimiinta ay xusayeen maalinta 10-aad ee Cashuura bisha barakeysan ee Muxaram. Ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay kadib markii Taalibaan ay rasaas ku fureen dad u dabaaldegayay maalinta xornimada ee dalka Afghanistan. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaro ka dhashay rasaasta ay fureen kooxda Taalibaan, iyagoona wax jawaab oo degdeg aysan weli ka bixin. Waqtiyada caadiga ee dalka Afghanistan maanta oo kale waxaa looga dabaaldegaa maalinta madaxbanaanida qaranka oo ku beegan 19-ka bisha 8-aad sanadkii 1919, xilligaas oo ay xurriyadda ka qaateen gumeystay Ingiriiska. Balse dibadbaxyada Jalal Baad ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in dadku ay u adeegsan karaan munaasabadda qaran iyaga ka mudaaharaadaya xukunka Taalibaan. Dhanka kalena, madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani oo lagu eedeeyay inuu dalkaasi isaga cararay ayaa sheegay inuu tixgelinayo talooyinka saraakiisha iyo fursasiinta wadahadallada, sidoo kalena wuxuu beeniyey inuu dalkaasi lacag kala baxay isagoo tilmaamay in haddii uu sii joogi lahaa dhiig badan uu ku daadan lahaa magaalada caasimadda ah ee Kabul. Haatanna dhankii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, gaar ahaan kulamada caawa loo ballansiiyay sarabreebka Europa Liiga. Kulamada dhici doona waxaa ka mid ah kooxda Fenerbahce waxay soo dhaweyneysaa caawa HJK, halka Mura ay qaabileyso Sturm Graz, halka Olympiakos Slovan Prague ay dheeli doonaan Rangers, iyo Alashkat FC, Rapid Wien iyo Zorya ayaa ballansa dhanka Europa Conference Liiga. Waxaa caawa dheeli doona kooxaha kala ah Anderlecht iyo Vitesse, halka Feyenoord ay soo dhaweyneysa Elfsborg, Jabloog iyo Zelin, halka Paok ay qaabileyso Rijeka, Rennes iyo Rosenborg, Sivasspor iyo Copenhagen, Bacos de Freira iyo Tottenham Hotspur, halka Santa Clara iyo Partizan Belgrade ay sarki doonaan.